Příjemné sváteční chvíle s šarmem přeje i dnes Lada Klokočníková. Jsou tu nejkrásnější svátky v roce a tak i magazín o životním stylu, který právě začíná, vám některé tradice a zvyky připomene. Dozvíte se například, jaké jsou módní trendy letošních Velikonoc. Sako jako nezbytnou součást našeho jarního šatníku doporučí Jitka Šedová. Kosmetička Vlasta Libotovská dá hned několik receptů na jarní očistu těla a věřím, že i dnes vás pobaví další fejeton spisovatelky Haliny Pavlovské. Osobností šarmu, které posíláte hlasy v 25. ročníku naší ankety, pak je oblíbený rozhlasový a televizní moderátor Jan Rosák. A tak mu za malou chvíli zavoláme. Ještě předtím ale Ilona Čáková. V tuto chvíli jsem velice ráda, že mohu prostřednictvím telefonních linek pozdravit Jana Rosáka, rozhlasového a televizního moderátora, scénáristu a také příležitostného herce. Dobrý den, pane Rosáku.
Dobrý den, srdečně vás zdravím i posluchače pochopitelně.
Vy jste nedávno oslavil 50, je to tak?
No, kdyby to byla 50 životní, myslím, jak si 50 let na kontě, prostý jako podle občanky, tak to by bylo samozřejmě úžasný, ale to už dávno není pravda, ale i tak si myslím, že tahle ta 50 s odstupem času úžasná asi je, protože znamená vlastně 50 let u jedné profese, 50 let u mikrofonu.
50 let u mikrofonu, u rozhlasového především. Co vám tedy právě ten rozhlas dal? Můžeme krátce zhodnotit?
Rozhlas mi dal určitě jaksi příležitost dělat práci, nebo respektive, abych svého koníčka začal dělat jako práci, to především. Posléze jsem jaksi ten rozhlas začal brát zcela vážně a seriózně, i když na začátku, jak říkám, to bylo jako koníček, ale dal mi samozřejmě profesní začátky pro všechny další uplatnění mý profese, to znamená, já nevím, v televizi a podobně. Čili rozhlas pro mě byl opravdu jaksi tou základnou, ze které můžu vycházet, ale do které se taky vždycky můžu vracet, protože rozhlas je prostě profese, která se vám, jak se říká, velice hezky zatře pod kůži a je to pravda.
Ano, kdo jednou přičichne k rozhlasu, už od něho neodchází, je to tak?
No, samozřejmě já ani nemůžu, protože já navíc ještě díky rozhlasu jsem 44 let šťastně žena, protože jsem v rozhlase poznal svoji manželku, takže tam mi to vždycky připomene.
Ano, no vy jste se mi teď svěřil s tím, že když jsme si domlouvali schůzku, takže jste se trošičku zdrželi na procházce, jsme magazín o životním stylu, tak mi nedá, abych se nezeptala, jaký je tedy ten životní styl. Vy provozujete s manželkou Nordic Walking.
Provozujeme, i když začalo to v podstatě trošku jako znouzectnost, protože já jsem jinak vášnivý tenista. A jak známo, tak v této době prostě jsou haly nejenom pro tenis, ale pro další halový sporty zavřeny, čili tenis mi byl jaksi upřen, což mě hrozně mrzí a já ten pohyb prostě v životu naprosto bezvýhradně potřebuju. Bez něj jsem jako bez ruky, ale navíc jsem taky doma otravný. Ale jakmile si můžu jaksi ten adrenalin vyplavit někde na kurtě nebo na jiném sportovišti, tak se hned moje nálada lepší. Takže my jsme zjistili s manželkou, že se to dá nahradit, jaksi ten tenisový pohyb, pohybem s těmi severskými hůlkami, s tím Nordic Walkingem a je to docela fajn, tomu jsme propadli, takže chodíme, máme tady naštěstí kousek prima cesty v lese, takže jsme si zrovna dneska dali kolem 5 kilometrů.
Tak to klobouk dolů, no ale já si myslím, že i to je důvod, nejen tedy toto, především vaše moderátorské schopnosti, vaše obliba u posluchačů Českého rozhlasu, že jste se dostal mezi desítku šarmantních osobností za rok 2020, provázíte posluchače různými pořady, ať už je to rozhlasová plocha, kde tedy máte tu svou šťastnou cestu, anebo poklad z půdy v televizi. Takže otázka na vás, jestli pak vy jste někdy nějaký poklad také našel. Jsou tady velikonoční svátky, ty poklady se prý budou otvírat.
No, hejte se, mě nenapadá nic jiného, než že jsem našel právě ten poklad v rozhlase a to je moje manželka, jo.
To jsem chtěla slyšet.
To dokonce ani nepřeháním, opravdu, protože co já bych si bez ní počal.
Krásný.
Ale jinak si myslím, že jsem našel opravdu poklad v té profesi. Já jsem v podstatě do svých 20 let nevěděl pořádně, co se mnou bude, co budu dělat. Přestal jsem studovat tehdy na vysoké škole na právech, šel jsem od jedné práce k druhé, dělal jsem kulisák v divadle, prodával jsem losy, pak jsem dělal produkčního a dramaturga v takovém klubu Mladý poezie. No já nevěděl, co se mnou bude, pak jsem jezdil se sanitkama. No a najednou prostě přišla tahle ta příležitost, čili to je můj obrovský poklad, že jsem našel prostě tuhle tu příležitost, jak říkám znovu, dělat svůj koníček jako svou profesi.
Takže za všechny posluchače tady krásné Velikonoce. No a samozřejmě budeme velmi rádi, pokud se uskuteční náš gala večer Šarmantní osobnost roku, že tam nebude chybět Jan Rosák, Šarmantní osobnost nominovaná za rok 2020. Pane Rosáku, budeme se moc těšit, že to vyjde.
No já už se těším teď, i když jsem trošku v rozpacích ve svém věku, ještě abych byl šarmantní osobností. Já to nechám spíš na mladší, ale už to mě těší, že jsem nominován.
My také jsme velice rádi, takže ještě jednou krásné Velikonoce, hezky si je užijte s manželkou a s celou rodinou a těším se, že se u rozhlasového mikrofonu zase brzy setkáme. Mějte se hezky a děkuji za rozhovor.
Tak navzdory těm příznivým okolnostem, který nás obklopují, všem přeju hezký svátky vám taky. Naschledanou.
Děkuju a naschledanou.
Hody, doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal jsem podle vody, jesu koši vajíček.
Ano, ano, už toto pondělí se v rodinách určitě ozve ono hody, hody, doprovody. Budou to trochu jiné Velikonoce, než jsme zvyklí, ale určitě na tradice dojde a možná i na módní trendy, o kterých si teď budu povídat s mistrem floristou Radkou Jedličkovou.
Módní trendy.
Pojďme si povědět, jestli i tady letošní Velikonoce mají své trendy.
No, určitě mají, oni se vlastně řídí těmi jarními trendy, ale to si myslím, že jsou opravdu takové ty na jednu stranu krásné, barevné, na druhou stranu i možná trochu tradiční. Kdybychom se podívali trošku do historie, tak třeba na našem území staří Keltové nebo pak Slované to od nich vlastně přijali. Staří Keltové měli bohyni Osfár, Slované, pak tu známou Vesnu a v tu chvíli tam vždycky tyhle ty ženy, ty bohyně zdobily stužky a stužky opravdu v těch krásných barvách a letos to tak je, protože letos třeba jeden z těch barevných trendů, který se objevuje, tak se jmenuje třeba barevná hra a vyloženě tam najdeme žlutou, oranžovou, růžovou, pak nějakou trošku takovou tu studenější do fialková. Jsou tam svěží zelené barvy a celé je to takové veselé, zářivé, pozbudivé.
Ty Velikonoce mají své tradice, to už víme, ale možná přece jen proberme tu pomlásku, kde se vzala velikonoční vajíčko. Mělo by být červené, až budou děvčata barvit. Možná, že zrovna dnes se všichni chystají a všechny dámy chystají připravovat právě vajíčka.
Určitě ta pomláska má hodně starou tradici a je vlastně typická slovanská, ale spíše ji držíme my západní Slované, takže třeba Poláci, Slováci, my ve světě jinak moc pomlásku neznají. A v Čechách je to právě spojeno s tou bohyní Vesnou, která když po zimě dlouho spala a Češi měli dojem, že se neprobouzí, nebo Slované měli dojem, že už dlouho odpočívá, tak právě věřili tomu, že jarní bůh Perun, což byl bůh bouřek, právě těch jarních, které ohlašovaly ty první trošku teplejší dny, tak věřili tomu, že jim může probudit. No a když dlouho nepřicházely jarní bouřky, pořád bylo špatné počasí a taková ta zima, tak lidé pomáhali Perunovi, vlastně symbol Peruna byl blesk, tak si někde z vrby krásně takový ten zlatý proutek uřízli a šlehali s ním do země, aby probudili právě tu bohyni. Takže odtud vlastně máme pomlásky. Oni si pak velice brzy všimli, že tam, kde jakoby zašlehali do té země, že to funguje asi podobně, jako když hraběmi vyhrabeme starou trávu se schlou, že to pak opravdu ožije ta příroda. No a tak to začali uplatňovat na nás, na ženy a začali to splétat i do těch několika proutků, aby získali tu magickou moc ve větší síle.
Ano, a my za to dáme ty stužky barevné, o kterých jste se zmínila. Ano, ano. A to velikonoční vajíčko, kde to se zrodilo?
No tak velikonoční vajíčko, zase kdybychom hledali, tak právě už ti staří Keltové, ta jejich bohyně vlastně jara měla na krku právě takový ten jakoby náhdelník z vajíček. To známe třeba z Čech od Moreny, která ho má. No a pak to začali využívat vlastně právě Slované. Ale takové to klasické vajíčko je někdy v Čechách datované tak zhruba to 10. století poprvé, ale 14. 15. století už celo běžně.
My se tady bavíme o svátcích jara, ale teď bychom se asi měli zastavit u křesťanských svátků. Mohli bychom i tady zmínit tu tradici Bílé soboty a neděle?
Já si myslím, že určitě ta Bílá sobota, vůbec ten název pochází od křesťanství a je to vlastně symbolická barva, kterou mívali lidé, když se nechávali křtít. A vlastně ta velikonoční neděle, nebo vůbec nejdůležitější z toho církevního hlediska, je ta noc ze soboty na neděle, protože nad ránem Ježíš stal z mrtvých a právě ta neděle, ten velikonoční svátek je vůbec nejslavnější nebo takový nejdůležitější z toho roku.
Ano, o Bílé sobotě chodí také Jidáš, chodí děti na velikonoční neděli. Potom, co bychom všechno měli dodržovat, jaké tradice?
No tak na velikonoční neděli každopádně někdy už třeba půlnoční bývala mše a jinak ta velikonoční neděle se nesla v tom slavnostním duchu společného oběda. No a pak to církevní trošku ustupuje, protože začíná všechno to, co je spojené už s těmi českými lidovými velikonocemi. Takže se barvila vajíčka, určitě platly pomlásky, no a pekly se mazance.
Beránek ten patří k neděli a k pondělí.
Beránek patří a dokonce se bral do kostela, kde ho pan farář požehnal, dokonce i podle farnosti mohl mít nejenom takovou tu mašličku okolo krku a ratolest zase někde v té jakoby puse, ale často tam bývala i vlaječka.
Milé dámy, vážení pánové, pokud zrovna třeba doma děláte beránka nebo mazanec, tak od mistra floristy Radky Jedličkové teď víte, kde se tato tradice vzala. My za ty zvyky mnohokrát děkujeme, přejeme vám krásné velikonoční svátky, no a těším se, že za rok už to bude zase s těmi úplně tradičními tradicemi. Mějte se hezky.
Mějte se hezky, nashledanou.
O velikonočních tradicích jsme si před malou chvíli povídali s magistrou Radkou Jedličkovou, no ale jedna z tradic také praví, že na Velikonoce bychom si my dámy měli určitě na sebe něco pořídit, to aby nás beránek nepokakal. Já vítám ve studiu modní návrhářku Jitku Šedovou, dobrý den.
Dobrý den.
Jitko, myslíš si, že vůbec je v současné době šance, abychom něco takového udělali, abychom tu tradici dodrželi?
No, je to velice těžké, to přiznávám, protože myslím si, že spousta dám už nechce brouzat po internetu, nechce nakupovat přes e-shopy, už chtějí prostě vtrhnout takzvaně do obchodu.
A to zatím není. Nicméně pojďme poradit, co bychom si do toho šatníku měli pořídit teď na jaře.
Já si myslím, že určitě by neměly dámy opomenout na sako. Sako to teďka vládne, užijou ho nejenom na jaře, užijou ho i v létě, ale užijou ho i na podzim, takže já si myslím, že to bude dobrá investice a teďka na jaře prostě zkrátka ho můžou využít i pod plášť, ale potom, až se oteplí, tak vlastně jako vrchní oděv, jak přes šaty, přes jenom tričko, džíny, můžou ho zkrátka se naučit dobře kombinovat, je to kousek, který nám tam dlouho tak nějak jakoby zaostává.
No ale není sako jako sako, někdy jsou ta velká saka, někdy jsou saka vypasovaná, někdy jsou s vycpávkami, někdy bez nich jednořadá saka, dvouřadá, jaká tedy?
Tak určitě se vrací saka s vyznačenými rameny, takže ty vycpávky, někdy je to až předimenzované a to i jak do výšky, tak do šířky, ale pro dámy, které nepodléhají tak moc těm trendům, tak já bych řekla, že takovou klasickou fazonu saka, ať už jednořadové nebo dvouřadové, nic tím neskazí v délce, skutečně tak nějak na ty boky pod zadeček. A nemusí být úplně vypasované, protože když budou vypasovaná saka, tak zkrátka to přepáší páskem a tím pádem už zase splní ten svůj daný úkol. Takže klasické sako, prostě tím nic neskazí.
Já si myslím, že klasické černé sako má ve skříni každá z nás. Některá i několik těch černých sak, ale já si myslím, že jaro by mělo hýřit barvami, tak neměli bychom z té černé už odejít k nějakým dalším barvám?
Určitě. Černou tu je jako jedinou bych asi zamítla v tomhle případě. Samozřejmě trendy hlásejí především různé odstíny šedých tónů, spíš světlejších než tmavších, protože ta šedá se vlastně hodí bílé, k modré, k žluté, prostě ke všem těm tónům, takže tím potom vlastně designéři doplňují celkový vzhled dané dámy. Ale já si myslím, že když si vezmou teďka frčí žlutá, prostě taková ta nádherná žlutá, velikonoční tulipány, to je přesně ta barva. Takže když pořídí žluté sako, zkombinují to zase naopak s těma tlumenějšíma tónama, ať už teďka na jaře, nebo potom podzimku, když ho dají potom k těm tmavším tónům. Nic s tím zase neskazí. Červené se mně zdá příliš jasné a takové dominantní, ale třeba jasně zelená zase. Je to barva, která je svěží a kterou teďka na jaře taky užijeme.
Ano, z jakých materiálů by měly být saka pro jaro 2021?
Myslím si, že určitě z kvalitního materiálu, takže na materiálu bychom neměli prostě tak nějak koukat, že ale to je dobrý. Samozřejmě měl by to být přírodní materiál a kvalitní. Takže pokud by to byly i třeba lněné, bavlněné saka, mělo by to být tak dobrý kvalitní materiál, že by se ta barva neměla oprat. Samozřejmě můžeme sáhnout do tenké vlny, do tenkého kašmíru, do hedvábí. Tam už zase je to takové prostě nadčasové sako, které vám opravdu ve skříni zůstane dlouho.
Můžeme se dopustit nějakého prohřešku při nošení saka?
Já si myslím, že ani asi ne, protože sako vypadá dobře na siluetě. Můžeme udělat jediný prohřešek, že si koupíme sako hodně malé. To je jediný asi prohřešek, protože v současnosti jdou ty saka trošičku volnější, takže když už jako do něho třeba i po covidové období zhubneme, určitě to vadit nebude a nemusíme hned běžet ke švadleně, ať nám ho zmenší. Ale samozřejmě je to horší, když zkrátka je to hodně malé.
To doporučuje můj dnešní host, návrhářka Jitka Šedová. Děkujeme. Krásné jaro a hezké Velikonoce.
Děkuji a Velikonoce krásné všem.
K velikonočním svátkům patří i dobré jídlo, to tradiční, a o něm budeme mluvit i v druhém díle našeho seriálu o tom, jak se vařilo v Krkonoších před více než 100 lety. Život v neúrodných horských oblastech nebyl jednoduchý a tak kuchařky dokázaly zužitkovat úplně všechno beze zbytku, co na stole měli. A právě o tom, i když nejen o tom, bude rozhovor s autorkou krkonošské kuchařky, spisovatelkou Dankou Šárkovou, který pro vás připravila má kolegyně Šárka Rusnáková.
Vy jste taky zkoumala, jak to jídlo nejenom tedy se vařilo, ale jak se vůbec obecně jedlo, jestli ta jídla se střídala, nebo to byla náhoda, ten výběr toho, co zbylo doma.
No tak já, když jsem se bavila, já jsem vlastně obešla starší paní přes 80, to taky bylo taky zajímavý, protože jsem se domluvila schůzku, ráno mi nebylo úplně dobře, takže si nerisknete jít k 85-letý paní v téhle době, takže se to trošku jako natáhlo. Obešla jsem pár paní a ty mi vlastně říkali, že ta doba, když oni byli děti a když jim ještě vyprávěli jejich maminky a babičky, jak se žilo, tak jako byla chudá ta doba samozřejmě. Oni měli, třeba uvařili krkonošský kyselo, což byl základ v každé chalupě, a oni ho jedli 5 dní, jo, různě z toho hrnce, měli ho třeba i ke snídani, i k obědu, což je krkonošský kyselo, je polívka, jo, to asi už jako si myslím, že většina lidí ví, ale je to prostě velice dobrá polívka z chlebového kvasu. A co mi říkali, že měli pořád jako napečený nějaký prostě právě ty jakoby buchty, koláče, bramborový koláče a tak dále. Takže neměli to úplně pestrý, ale měli pořád co jíst v těch chalupách, což jsem takhle jako pochopila, co mi říkali.
Bylo nějaké jako sváteční jídlo, typické krkonošské?
Klasický krkonošský jídlo je krkonošský kyselo, ale sváteční jídlo je takzvaný hubovec, což se dělá na Štědrý den, což opravdu se dělá od chalupy k chalupě a doteďka jako to jídlo dělají. A je to vlastně jakoby zapečený, tam se dávalo všechno možný. Mě to úplně zarazilo, když klasický hubovec je, že vlastně do něj dáte houby, česnek, ale zároveň do něj dáte i, já nevím, sušený ovoce, švestky, jabka, prostě všechny možný křížaly. Když máte i meruňky, dneska teda meruňky, fíky, tak všechno do toho dáte, zamícháte to s nějakýma sladkýma loupákama a prostě zapejká se to ve velkém hrnci a jí se to jako byl lžící dohromady, protože to má stmelit rodinu. Já jsem zkoušela, my jsme teda tam dávali do té kuchařky recept na hubovec slanej, který je něco jako trošku nádivka třeba velikonoční, ale jako jinak se dělá. A pak teda jsme zkoušeli ten klasický, kde teda jsou i ty houby s česnekem, i to ovoce. A musím říct, že to jako mě to úplně teda nechutnalo, ale dvou lidem z našeho týmu ty se potom mohli doslova užrat. Takže to je sváteční jídlo krkonošský.
Posloucháte Charm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
Jaro už tento týden hodně lákalo do přírody a do přírody se vypravíme s kosmetičkou Vlastou Libotovskou, kterou vítám v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Protože jarní očista těla díky sedmikrásce, kopřivám, to patří už k radám, které nám pravidelně dáváš, je to tak?
Je to tak. Já vždycky říkám, že teď po té dlouhé zimě to tělo potřebuje spruhu, doplnění vitamínu, minerálu. No a kde to jinde najdeme? Na louce najdeme úplně všechno. Já bych teďka chtěla říct hlavně ty sedmikrásky. Sedmikrásky, slyšíte? Sedm krás. Takže vy byste denně měli sníst sedm kvítků sedmikrásek, abyste byli krásný a abyste byli hodně zdraví. Jinak je to první jarní bylinka, obsahuje spoustu eterických olejů, vitamínů, vlákniny, minerálů, tříslovin, organických kyselin a hlavně vám čistí močové cesty, odvodňuje proti otokům, odhleňuje hlavně. Čistí ledviny, játra, je prostě bombastická.
Ano, znamená to tedy ale jít do takové té krásné, čisté přírody, pokud chceme si sbírat sedmi krásky, protože je vídám teď i při silnicích a podobně.
Ano, je to lepší, ano, když máme
přírody.
Krásnou, ano, takovou tu louku, kde kvetou sedmi krásky, nechodí tam tady ani moc psí a rostou tam i pampelišky, prostě všechno.
Já bych se ještě zastavila u sedmikráskového salátu. Já mám pocit, že si nám jednou dávala rady, že je také ze sedmikrásek dobrý salát. Je to tak?
Ano, salát, doporučím i sirup. Salát, to když máte tři hrsti sedmikrásek květů, nastrouháte si tři mrkve, to zamícháte, pokapete citronem a ještě to dosladíte medem. Je to moc dobrý. Sedmikrásky si můžeme vlastně dát i na chleba s máslem. Ono to vypadá nádherně. Můžete si udělat sedmikráskový čaj, kdy hrst sedmikráskových květů zalijete horkou vodou, necháte čtvrt hodině odstát, potom to si dosladíte medem. A já vám ještě teďka doporučím takový jakoby zdravý sirup. Stačí, když si vezmete taky dvě hrsti sedmikráskových květů, 500 ml vody, 200 gramů třtinového cukru a šťávu z jednoho citrónu. Do sklenice si vložíte ty omyté sedmikrásky a přelijete to tou horkou vodou. Necháte tak 24 hodin vyluhovat, potom to předsedíte, zase přivedete k varu, přidáte právě cukr, citron a budete tak dlouho jenom vařit, až vám to bude housnout. No a potom to přelijete do sklenice a vždycky každý den tu čajovou žičku si vezmete.
Tak to je krásný sedmikráskový sirup od Vlasty Libotovské. My děkujeme za ty dnešní rady, jaké budou Velikonoce u Libotovských.
Já myslím, že veselé.
Veselé sedmikráskové. Takže přejeme hezké Velikonoce a děkujeme
vám
za
taky.
Radu. A za týden se podíváme na kopřivu.
Ano, naschledanou.
25. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Jitka Molavcová, Daniel Stach, Hana Zagorová, Jan Přeučil, Jiří Grigar, Petra Černocká, Jan Rosák, Halina Pavlovská, David Vávra a Jaroslav Pleso. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zprávy na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na naší mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů navíc čekají atraktivní ceny. Více informací na www.charmantniosobnost.cz.
A je tu další knížka, tentokrát ji posíláme paní Jitce Poláškové ze Slatiny nad Úpou, která posílá hlas moderátorovi Janu Rosákovi. Blahopřejeme, doufáme, že potěší. No a vy ostatní, pokud jste ještě hlas neposlali, vyberte a pošlete tip na Šarmantní osobnost. Za týden tu pro vás mám připravenou sadu plastových mís, které se určitě hodí do každé domácnosti. Ale teď už nás čeká závěrečný pozdrav Šarmu a rada další nominované osobnosti v naší anketě. Haliny Pavlovské.
Milí posluchači, vy už jistě všichni víte, že mě fascinují kuriózní informace. Kdysi jsem si kvůli nim kupovala Mladý svět a teď po kuriozitách pátrám po internetu. A přečetla jsem si tam tohle fascinující sdělení. Britští archeologové poměrně nedávno objevili nejstarší kosmetický krém na světě. Vykopali ho na předměstí Londýna, na místě starořímského osídlení a nález vyvolal senzaci. Netrpělivě se očekávalo, co přinese jeho další zkoumání. a zjistilo se, že krém byl vyroben před 2000 lety a byl uložen v nádobce z cínu a byl jen velmi málo použitý a dokonce se na něm našly otisky prstů. A chemici, kteří dali rozbor toho krému, tvrdí, že tento prastarý krém může směle soupeřit se současnými kosmetickými výrobky. Krém ze 40% obsahuje živočišný tuk, pravděpodobně z ovcí nebo krav, ze 40% obsahuje škrob a potom oxidy cínu. A vědci se domnívají, že krém zřejmě sloužil pouze jako podkladová báze pro další líčení. Richard Evershield, profesor z Bristolu, řekl, že se jedná o velmi komplikovanou směs a že Římané možná nerozuměli chemii dokonale, ale rozhodně moc dobře věděli, co dělají. Nicméně já vím, že navzdory všem kosmetickým zázrakům pořád platí. Krém tě vrásek nezbaví, když tě život nebaví.
Tak ať vás život baví, krásné Velikonoce, no a i během nich myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Naslyšenou za týden se opět těší a za pozornost vám děkuje Lada Klokočníková.